Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Čubrilović se sastao sa članovima komisije za referendum, očekuje odbacivanje optužnice tužilaštva BiH.
Premijerka Cvijanović u posjeti Sjedinjenim Američkim Državama.
Izetbegović poručio Hrvatima da im saradnja sa Srbima ne može donijeti ništa dobro. Hrvati odgovaraju, Izetbegovićeva politika dovela je Bosnu i Hercegovinu u najveću poslijeratnu krizu.
Đokić obišao termoelektranu Ugljevik gdje je u toku remont.
Francuska proslavlja dan pada Bastilje, počasni gost Donald Trump.
Vrijeme u Srpskoj ugodno toplo, sutra promjenljivo sa sunčanim intervalima. Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović boravi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će u Chicagu na pozive vladike američko-kanadskog Longina prisustvovati svečanosti povodom proslave kanonizacije svetog Mardarija Libertvilskog i Sveameričkog.
Molitvene svečanosti predvodit će patrijarh Irinej. Cvijanovićeva je prethodno o političkoj, ekonomskoj i bezbjednosnoj situaciji u BiH i prilikama u regionu u Njujorku razgovarala sa izvršnim direktorom konferencije predsjednika glavnih jevrejskih organizacija u Sjedinjenim Američkim Državama Malcolmom Honlajnom. O istim temama u Njujorku je planirani razgovor premijerke sa urednicima Wall Street žurnala.
Ne stišavaju se reagovanja na odluku tužilaštva BiH koje je jučer podiglo optužnicu protiv Siniše Karana, Dragoljuba Reljića, Gorana Zmijanjca i Milana Petkovića zbog krivičnog djela neizvršenja odluke Ustavnog suda BiH u vezi sa referendumom u Republici Srpskoj. Predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović razgovarao je danas sa članovima komisije. Zaključeno je da je komisija radila u skladu sa zakonskim propisima u potpunosti poštujući odluke Narodne skupštine i Ustav Republike Srpske. Od vlade je zatraženo da pruži svaku podršku članovima komisije. Podržat će ih sve institucije srpske, istakao je prethodno i predsjednik Milorad Dodik. Opširnije Milja Brkić.
Svi članovi Republičke komisije za sprovođenje referenduma poštovali su odluke najvišeg ustavotvornog i zakonodavnog organa Republike Srpske. Kategoričan je predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović. Drugačije nisu mogli postupati jer su imali obavezu da poštuju akte koje donosi Narodna skupština.
Ja se nadam da će sudija u prethodnom postupku imati dovoljno sluha da tu optužnicu ne prihvati i da će ovi ljudi biti oslobođeni. Da, danas smo razgovarali sa članovima ovoga tima, dakle sa ovim ljudima koji su dobili te optužnice i rekao sam da institucije Republike Srpske stoje iza njih, da ćemo mi provoditi odluku Narodne skupštine koja se odnosi, obavezujuća je za vladu Republike Srpske koja će ovo ispratiti do kraja.
Komisija je pomoćno i privremeno tijelo parlamenta i nije imala političku ulogu, već je samo pratila održavanje i sprovođenje referenduma, objašnjava Mile Dmičić, profesor ustavnog prava. Odluka o referendumu je pravna, kolektivna odluka Narodne skupštine, a odluka tužilaštva je isključivo politička, kaže Dmičić.
Sudije za prethodno saslušanje u ovom predmetu neće imati dovoljno dokaza niti činjenica kojima bi mogao potvrditi optužnicu. Prvenstveno zbog toga što je riječ o kolektivnoj odluci, odluci najvišeg narodnog, političkog i zakonodavnog organa Republike Srpske.
Parlament je obavezao vladu da obezbijedi sva neophodna sredstva i pravnu zaštitu članovima komisije u eventualnim sudskim procesima. Sve institucije Srpske podržat će optužene članove komisije, naglasio je i predsjednik Milorad Dodik. Javnost, kaže Dodik, mora da zna da sud i tužilaštvo BiH postoje samo da bi urušili, ponizili i obesmislili Republiku Srpsku. Za ista pitanja donose se različite odluke, poput odluka u vezi 9. januara i 1. marta, iako je korišćena ista argumentacija, objašnjava predsjednik Srpske.
Ovo je politički montiran proces, očigledno. Ako vi jednom narodu hoćete da ukinete referendum, kao način izjašnjavanja o važnim pitanjima za koji narod smatra da je, govori o tome da vi hoćete da sudite jednom narodu, a samo su personifikacije, sada Karan i ostali. Ništa drugo. Mislim da oni koji su podigli optužnicu, a i politika i politički motivirani pojedinci za te optužnice, da su poraženi ovome, da politički će ovo Republika Srpska znati, iskoristiti i kapitalizovati u svojoj poziciji.
Na dvostruke aršine i selektivan pristup suda i tužilaštva BiH ukazuje i predsjednik socijalističke partije Petar Đokić. Građani su svoje rekli na referendumu, a ovakva odluka smatra samo proizvodi nestabilnost.
Mislim da će ova odluka dugoročno samo produkovati nestabilnost, a ona ništa ne može razriješiti zato što je utisak građana koji živi u Republici Srpskoj takav da žele da 9. januar slave kao svoj praznik.
Reaguju i oni koji su na referendumu o 9. januaru demokratskim putem iskazali svoju volju.
Mislim da je to u potpunosti neosnovano i da će ona sigurno biti odbijena kao neosnovana i, jer ni na čemu nije utemeljena. I to se ne bi smjelo dešavati u našoj Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, ali evo vidite kakvi su nam organi, šta da kažem.
I ne prihvatam, pa neka nas osude i zatvore i sve strpaju u zatvor, ali će to tako biti. Mi ćemo slaviti svoj praznik.
Ali da može ovako biti toliko nerealnosti i nepoštovanja prema drugom narodu, to ne mogu shvatiti.
Udruženje Čast otadžbine poručilo je da dostojanstvo članova Republičke komisije za referendum obavezuje 677.721 građanina Srpske da stane u odbranu i njih i Srpske. Iz udruženja naglašavaju da je referendum osnovna civilizacijska tekovina i da kao izraz slobodne volje naroda neće i ne može biti oduzet Srbima u BiH.
Lider stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović pozvao je političke predstavnike hrvatskog naroda u BiH da se okrenu SDA i Bošnjacima, a ne razvijanju odnosa sa Srbima. Razumijevši sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a prije dva dana u Mostaru kao zavjeru protiv Bošnjaka, Izetbegović sugeriše Hrvatima da im saradnja sa Srbima ne može donijeti ništa dobro. Hrvatski predstavnici odgovaraju da je Izetbegović svojim potezima doveo Bosnu i Hercegovinu u najveću poslijeratnu krizu i da ne žele da im iko nameće rješenja, dok u srpskom korpusu smatraju da je politički opravdano i nužno pronaći rješenje za politiku koju vodi lider SDA. Opširnije Radan Škipina.
Najnovija poruka Bakira Izetbegovića HDZ-u i Hrvatima u Bosni i Hercegovini jasna i nedvosmislena.
Gospodin Čović bi se više trebao okrenuti onima s kojima živi, dakle SDA-u, Bošnjacima. Jer svaki put kad je taj spreg bio zdravi, kada je to funkcionisalo, išli smo naprijed.
Ne precizira Izetbegović da li je to onaj spreg Bošnjaka i Hrvata od prije rata ili u vrijeme krvavih međusobnih sukoba od 93. do 94. ili iz perioda poslijeratnog nepovjerenja, zbog kojeg u Mostaru ne mogu da se sprovedu izbori više od 8 godina ili kada Bošnjaci biraju hrvatskog člana predsjedništva BiH. Ta vrsta preciznosti možda i nije bitna, jer Izetbegović pouzdano zna da međusobno razumijevanje Hrvata i Srba nije dobro.
Spreg Banja Luke i HNS-a, HDZ-a, ne bi rekao da može dati išta dobro iza koga.
Na Izetbegovićev prijedlog odgovara hrvatski delegat u Domu naroda parlamenta BiH Mario Kramatić ocjenom da je lider SDA previše opterećen unutar stranačkim problemima, gubljenjem Radončićevog SBB-a kao bošnjaškog partnera u parlamentarnoj većini i nepouzdanošću zbog izazivanja stalnih kriza u Bosni i Hercegovini.
Stvar je jednostavno u tome da mi što se tiče stranke Demokratske akcije gospodine Izetbegovića nemamo s kime razgovarati, znači s njim što se govori, on sutra kaže da se nije ni razgovarao jer ima problema sasvim dovoljno u svojoj stranci. Gospodin Izetbegović je od jedne, pa ajmo reći, prilično lagodne priče koje smo imali na početku ovoga mandata uspio generirati najveću poslijeratnu krizu u Bosni i Hercegovini.
Zbog permanentnog stvaranja kriza koje izaziva Izetbegović, budućnost Bosne i Hercegovine nije nimalo izgledna, smatra Karamatić.
Mi pokušavamo nuditi rješenja, a gospodin Izetbegović stalno priča o nekoj podjeli Bosne i ukoliko nastavi ovim putem, mislim da on definitivno vodi Bosnu i Hercegovinu u jednom pravcu koji, pa je blago da se izrazim, nije dobar.
Nametanje Izetbegovićevih rješenja protivno interesima hrvatskog i srpskog naroda nikada neće proći, jer on lekcije ne može da dijeli ni u svojoj stranci, naglašava šef poslaničkog kluba SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH, Staša Košarac.
Bakir Izetbegović u svojim politikama jednostavno želi da nametne neka rješenja koja su protivna srpskim interesima i interesima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Sasvim je logično politički opravdano da kada se uoče takvi problemi, najučešćenije političke stranke u srpskom i hrvatskom narodu imaju svoje sastanke i pokušavaju da nađu demokratske i političke odgovore na takve politike koje dolaze iz Etedog.
Poslanik NDP-a i PDP-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Momčilo Novaković podržava razgovore i dogovore svih sa svima među tri konstitutivna naroda.
Činjenica je da je Bakirova izjava očito koncentrisana na odnose u federaciji, gdje je praktično Bošnjaci imaju i ustavno i svakako takvu poziciju da mogu da uslovljavaju ili pod navodnim znacima natjeraju Hrvate da zajedno odlučuju, protivno nema rješenja.
Mnogi su jučerašnji poziv Izetbegovića Hrvatima razumjeli kao pokušaj vraćanja u 90. godine i suprotstavljanje dijalogu o svim značajnim pitanjima u odnosima tri konstitutivna naroda.
Dragan Čović će prvog dana predsjedavanja predsjedništvom BiH u ponedjeljak 17. jula boraviti u Briselu, gdje će se sastati sa visokom predstavnicom Europske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Federico Mogherini.
Istog dana Čović bi trebalo da se susretne i sa komisarom za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannesom Hanom, kao i sa predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom. Čović će od ponedjeljka na mjestu predsjedavajućeg predsjedništva po načelu rotacije naslijediti člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladena Ivanića.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić i rukovodstvo rudnika i termoelektrane Ugljevik obišli su termoelektranu, gdje je u toku kapitalni remont, zbog čega je od 1. jula van pogona. Opširnije Zorica Cvjetković.
Kapitalni remont postrojenja izvodi se prvi put nakon 2010. godine. U toku ovog remonta bit će obavljeni značajni investicioni zahvati, a najveći problem je loša hidrološka situacija, poručuje resorni ministar Petar Đokić.
Kada smo imali vrlo malo padavina, i to onih padavina koji utiču na obim voda na kojima je zasnovana naša proizvodnja, to je rijeka Drina i Trebišnica, tako da ove godine imamo daleko manju proizvodnju i u HE Višegrad i u HE Trebišnica, tako da će to pođe u zbiru uticati na manje količine energije koje će proizvoditi Republika Srpska u ovom periodu godine, i mi smo prinuđeni da moramo radi snabdijevanja, radi održavanja sigurnosti u snabdijevanju električnom energijom cijelog prostora koga snabdijeva Republika Srpska, nabaviti nove količine električne energije.
Kapitalni remont je planiran i usaglašen u okviru elektroenergetskog sektora, rekao je generalni direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik Đorđe Popović.
Bilo kada termoelektrana Ugljevik da je izašla sa mreže, to bi bio veliki udar na elektroenergetski sistem Republike Srpske, jer smo mi u prvih 6 mjeseci učestvovali sa 37,5% ukupne proizvodnje električne energije u Republici Srpskoj. Dakle, to često nije lako nadomjestiti. Hoću također da vam kažem da uobičajena kretanja na berzi električne energije nisu ukazivala nikada da ovo najkritičniji period u kome je cijena električne energije najskuplja, i nije najskuplja u ovom trenutku, obično su to neki drugi periodi.
Nakon radova kapitalnog remonta u rudniku i termoelektrani očekuju značajno poboljšanje pogonske spremnosti termoelektrane, kao i velike ekološke efekte i tehnološku korist kroz rekonstrukciju elektrofilterskog postrojenja.
Proizvodni radnici u fabrici metalskih konstrukcija Bader iz Šamca, koji su mjesec i pol u štrajku, jutro su blokirali sve ulaze u preduzeće. Žele da izvrše pritisak na vlasnika i upravu da bi sjeli za pregovarački sto i riješili probleme. U sindikatu Badera tvrde da im preduzeće duguje 4 plate i doprinose na plate. Opširnije Mira Lujić.
Radnici kažu da vlasnik Badera ne želi da pregovara s njima, iako su u generalnom štrajku od 2. juna, zbog neisplaćenih plata i doprinosa. Blokadom fabrike žele da onemoguće rad upravi i nekolicini radnika koji, kako tvrde, rade na crno. Cvijan Tovirac i Lazar Stanojević, radnici u fabrici metalnih konstrukcija Bader.
Više neće niko unići u firmu ni radit dok god ne nađe se neko rješenje. Jer oni, par njih ima koji rade, i oni prodaju ovdje materijal da bi oni sebi namirili plate, a mi stojimo ovdje ispred firme već mjesec i pol dana bez ičega.
Mi smo ljudi koji hoćemo rad, koji želimo rad, da razvijamo u opštinu, ali bez para ne može.
Predsjednik sindikata Badera Marko Popović kaže da im je na jedinom sastanku sa vlasnikom, Nijemcem Bernardom Schneiderom, rečeno da je kompanija u krizi. Ipak fabrika radi i radnici, kaže, vide da kamioni odvoze robu.
Mi hoćemo svoje plate, hoćemo što je zarađeno, roba ide, on ne da plate, sam priča da nema para i da ne može on ispoštovati tu i gotovo.
Zbog ignorisanja njihovih zahtjeva, ali kažu i brojnih malverzacija, 25 radnika je već tužilo vlasnika i preduzeće. Uz podršku granskog sindikata, danas u Okružnom privrednom sudu u Doboju podnijeli zahtjev za pokretanje stečaja. Iz uprave preduzeća nisu željeli komentarisati novonastalu situaciju uz obrazloženje da je vlasnik Badera u Njemačkoj.
Predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Milenko Granulić traži da lokalna zajednica pod hitno riješi problem blokade računa bolnice Sveti Apostol Luka u Doboju zbog duga za vodu.
Vodovod u Doboju je u vlasništvu lokalne zajednice i oni ovaj problem mogu veoma brzo riješiti u interesu građana i radnika, pogotovo što ta ustanova pruža zdravstvenu zaštitu za 250.000 stanovnika tog dijela Republike Srpske, rekao je Granulić. U Dobojskoj bolnici blokiran je račun zbog potraživanja vodovoda u iznosu od 380.000 maraka i postoji rizik da ova zdravstvena ustanova od ponedjeljka samo hitno interveniše.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić rekao je da se položaj boraca u Srpskoj nije mijenjao od završetka rata, bez obzira na to što su donesena zakonska rješenja koja su im predvidjela određena prava, a u nekim opštinama se umanjuju sredstva i grantovi namijenjeni za rad boračkih organizacija.
Savčić, koji je u Rudom prisustvovao sastanku boračkih organizacija regije Stara Hercegovina, ukazao je da je najteži položaj nezaposlenih demobilisanih boraca, porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, kojih je skoro 20.000.
U Cerovici kod Stanara sutra će biti sahranjeni posmrtni ostaci Milanka Lazarevića, koji je ubijen 95. u kampu Mudžahedina u Gostovićima kod Zavidovića. Kao pripadnik 3. bataljona 4. Ozrenske brigade nestao je tokom pada Vozuće, kada je spaljeno 30 srpskih sela i protjerano 1920 srpskih porodica, informiše Milica Đurđević.
Presušile su suze majke Nevenke, koja mu se nadala 22 godine. Danas bi, kaže, imao 51 godinu, vjerovatno i porodicu.
Nadala sam se da ću možda biti i živ neđe. Nadala sam se svašta, ne znam, ja svašta mi je prolazilo kroz glavu. Otkud znam u tim trenucima, ja ne znam. Ja. Uvijek sam imala neku nadu, naće se možda. Eto, muž mi je i umro, nije pronašao. Volila bi da se pronađe još koji nema, što se kaže da svaka majka svoje nađe, pa vakar i u ovakvom stanju što sam ja našla, pa neke i kost, šta ja mogu. A da li će to ikad odgovarati za to iko, da li neće?
Više od dvije decenije traganja pomiješalo je osjećanja i otvorilo nikad zarasle rane i Milankovom bratu Žarku. Kaže, naslušao se priča neprovjerenih informacija. Jedni su tvrdili da je zarobljen, drugi da je ubijen. Tako godinama.
Nikada pravo istinu neću saznati, možda ću ja umijeti. Najme teže padalo, znači, kad ideš u crkvu da upališ svijeću, pališ za mrtvog, za živog. Znači, što nisam bio svjestan, da li je živ, da li je mrtav.
Na području Stanara još 4 porodice čekaju vijesti o sudbini svojih najmilijih. Nestali su u ratnom vihoru na Ozrenskom i Vozućkom području, a pronalaženje tijela i identifikacija traju godinama. Miladinko Kovačević, predsjednik boračke organizacije Stanari.
Obzirom da znamo da je DNK nalaz uzima na vrijeme, pa čak po 2-3 puta, mi sa pravom možemo da kažemo da nismo zadovoljni radom organizacija koji se bave tim poslovima.
Kada je nestao, Milenko Lazarević imao je 28 godina. Mogao je, kažu, da ode u inostranstvo, ali je ostao. Pamti će ga i po tome što je kao Niko u kraju svirao na violini, od koje se sve do dana kada je krenuo na Vozuću nije odvajao.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Policijski službenici SIPE, postupajući po naredbi tužilaštva BiH, u nastavku operativne akcije Volan slobode su lišili 6 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima krijumčarenje, teška krađa i iznuda.
Za osobe lišene slobode postoje osnovi sumnje da su od 2010. godine do danas na području Bosne i Hercegovine krali motorna vozila koja su zatim prebacivali preko državne granice, izbjegavajući carinske i granične kontrole, nakon čega su ih prodavali na području Srbije, Hrvatske, Crne Gore i šire, ili ih prodavali na području BiH.
Vlast u BiH odgovorna je za težak položaj Hrvata u ovoj zemlji, izjavio je u Banja Luci kardinal Vrh Bosanski Vinko Puljić. On je na konferenciji za novinare povodom završetka 70. biskupske konferencije u BiH, na kojoj su predstavljeni njeni zaključci, poručio da bi u Bosni i Hercegovini sve bilo bolje kada bi se političari mogli dogovoriti oko pitanja važnih za narod bez miješanja stranaca. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Domaći političari moraju sarađivati kao i građani svih nacionalnosti, tada se može govoriti o budućnosti BiH, istakao je kardinal Vrh Bosanski Vinko Puljić. Kaže da ne želi da se miješa u politiku, ali smatra da i Hrvati u Bosni i Hercegovini kao i drugi narodi moraju imati sva prava koja su im zagarantovana, kao i pravo na svoj identitet.
Bilo bi puno efektnije da unutar ove zemlje domaći se dogovore teško nama kad nam drugi kapu kroji. Ovdje bi bilo najpametnije da se domaći ljudi shvate, mi jedni s drugima moramo naći modus vivendi u jednakopravnosti, živjeti zajedno u jednakopravnosti. Tek tada možemo govoriti o budućnosti ove zemlje. A sad kako to izvesti? Nije naša nadležnost da im nudimo, jer time će odmah reći petlamo se u politiku.
Govoreći o povratku Hrvata, biskup Banja Lučki Franjo Komarica istakao je da mnogi danas kucaju na vrata političara jer im je onemogućen održiv povratak. Poručuje da mu je žao što se sve protekle godine do kraja ne sprovodi aneks 7 Dejtonskog sporazuma koji se tiče povratka.
To mi ne možemo ne propitivati. Zašto je to tako? Pod čim to odobrenjem se tako to radimo? Ne možemo dozvoliti da i dalje kod nas prijedi ono što je meni rečeno u ime briselske politike. Mi ne želimo pravnu državu kod vas imati, nego kontrolirani kaos. Mi nismo i ne smijemo nikako dozvoliti da smo mi samo štala za njihove konje.
Komarica je konstatovao i da je posljednjih godina primjetno da sve veći broj stanovništva napušta ove krajeve i odlazi u zemlje srednje i zapadne Europe, što je poražavajući podatak. On smatra da je u pitanju ozbiljan društveni problem kojim se političari u BiH malo bave.
U nastavku o saradnji Srpske i Srbije, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, Privredna komora, turistička organizacija, ali i brojne kulturne, naučne i sportske organizacije Republike Srpske zajedno sa predstavništvom Srpske u Srbiji već uveliko rade na programima ovogodišnje pete manifestacije Dani Srpske u Srbiji, koja će i ove godine biti održana širom Srbije. Svečano otvaranje manifestacije planirano je za 15. septembar. Pripremila Marica Lalović.
Ova manifestacija je izuzetna prilika da se Beograd, ali i lokalne zajednice u Srbiji upoznaju sa privrednim resursima Srpske, sa otvorenim mogućnostima njihovog ulaganja u našu privredu, ali i sa svim drugim potencijalima kojima Srpska raspolaže, vjeruje ministar za ekonomski razvoj i regionalnu saradnju vlade Srpske Zlatan Klokić.
Cilj je da Republika Srpska bude predstavljena ovdje u Srbiji sa svim svojim potencijalima koje ona ima i u oblasti kulture, i u oblasti privrede, i u oblasti turizma, da se predstave sve one destinacije koje u Republici Srpskoj u proteklim godinama bilježe rast turista.
Kada smo prije 5 godina počeli sa ovom manifestacijom, nismo ni očekivali da će interesovanje za naše predstavljanje u Srbiji neprekidno rasti, kaže direktor predstavništva Srpske u Srbiji Mlađan Cicović.
Prošle godine smo bili u 15 gradova, ove godine ćemo biti u 20 gradova Srbije, predstavit ćemo kulturu, privredu, predstavit ćemo turističke potencijale Republike Srpske. U ovom trenutku nam je pristiglo 48 programa, ako imamo na umu da smo prošle godine realizovali 23 programa u 7 dana, u 15 gradova, u 42 izvođenja, onda sama činjenica da na osnovu ovog broja programa koji je pristigao, da pred nama predstoji jedna velika obaveza da na najbolji način sve to uradimo.
Svečano otvaranje Dana Srpske bit će u Narodnom pozorištu u Beogradu, gdje će biti izveden atraktivan multimedijalni program u kojem će učestvovati umjetnici iz Srpske i Srbije, a ostali sadržaji dogovaraju se sa lokalnim zajednicama i gradovima koji će ove godine biti domaćini ovoj manifestaciji.
Iz svijeta. NATO je na svojim profilima na društvenim mrežama objavio 8-minutni propagandni video koji opisuju kao dokumentarnu dramu, a u kojem se podsjeća na sovjetsku okupaciju Litvanije, Letonije i Estonije.
Objavljeni video snimak veliča bivše pripadnike nacističkog Waffen-SS-a. Istoričari ocjenjuju ovo kao vrlo opasan propagandni potez alijanse.
U Parizu je danas održana vojna parada povodom dana pada Bastilje uz prisustvo francuskog i američkog predsjednika Emmanuela Macrona i Donalda Trumpa, što je znak otopljavanja njihovih odnosa.
Macron je pozvao Trumpa da bude počasni gost povodom 100 godina od ulaska Sjedinjenih Američkih Država u Prvi svjetski rat. Francuski i američki borbeni avioni letili su iznad Elisejskih polja. U paradi su učestvovala 63 vojna aviona, 29 helikoptera i 3720 vojnika.
Kultura. U Drvengradu na Mećavniku počeo je 5. festival klasične muzike Boljšoj, koji je okupio veliki broj mladih umjetnika iz Rusije, Srbije i Republike Srpske. Međunarodna likovna kolonija Art Simpozium Jahorina 2017 bit će otvorena sutra, dok u Banja Luci počinje tradicionalna manifestacija Ljeto na Vrbasu, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Želja osnivača festivala Boljšoj Emira Kusturice bila je da se mladi umjetnici ohrabre da bi sa pozornice u Drvengradu zakoračili na veću i u svijet ozbiljnih umjetnika. Na festivalu se takmiči 60 mladih talenata.
Osnovni cilj je da se udruže i zavrte praktično oni koji tek počinju i oni koji sviraju i koji pokušavaju da u stvari zakorače u taj svijet. Dakle, između onih što sve znaju i onih što znaju malo ili ništa, da napravimo spoj i da ih rasteretimo crvenih tepiha, glamura i svega što opterećuje savremeni život.
Sa Mećavnika idemo do Jahorine, gdje će sutra početi međunarodna likovna kolonija Art Simpozium Jahorina 2017. Umjetnici će 10 dana stvarati umjetnička djela inspirisana olimpijskom ljepoticom, rekao je osnivač i umjetnički rukovodilac likovne kolonije Lazo Savić.
Ove godine potvrdili su učešće 20 umjetnika, a već su nam došla dva gosta iz Japana, jedan vajar, jedan slikar, čekujemo jednu slikarku iz Koreje, 5 učesnika iz Bugarske, 8-9 iz Srbije i 3 iz Bosne i Hercegovine i jedan vajar iz Hrvatske.
Koncertom pod zvijezdama simfonijskih orkestara Stanislav Binički iz Beograda i Banjalučke filharmonije sutra će ispod zidina tvrđave Kastel svečano biti otvorena 64. manifestacija Ljeto na Vrbasu. Direktor Banjalučke filharmonije Ivan Otašević.
Mislili smo da Banjalučanima pružimo večer pod zvijezdama i da im s jednim koncertom koji će biti na nekom multimedijalnom nivou predstavimo muziku iz filmova domaćih i stranih.
Film Lica Lafore autora Denisa Bojića u produkciji Radio Televizije Republike Srpske bit će prikazan u Barceloni na 32. Međunarodnom kongresu Internacionalne lige borbe protiv epilepsije koji se održava od 2. do 6. septembra.
Na trećem teniskom Grand Slam turniru sezone Wimbledonu na rasporedu su mečevi polufinala u konkurenciji tenisera. U toku je susret Marina Čilića iz Hrvatske i Amerikanca Sema Querija. Trenutni rezultat je 1-1 u setovima. Po završetku tog duela snage će odmjeriti Švajcarac Roger Federer i Tomaš Berdih iz Češke. O ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Partizana igraće protiv grčkog Olimpijakosa u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona ukoliko u drugom kolu eliminišu tim budućnosti. Izvlačenjem parova Unionu određeno je da prvi meč bude odigran u Beogradu 25. jula, dok bi revanš bio odigran u Atini 2. avgusta. Šampion BiH Zrinski, ako savlada ekipu Maribora, u trećem kolu bi nastupio protiv islandskog Hafnarfjordura ili šampiona Farskih ostrva Vikingura. Fudbaleri Crvene zvezde sastaće se sa ekipom Sparte iz Praga ukoliko u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope eliminišu kazahstanski Irtiš. Prvi meč trećeg kola zakazan je za 27. jul u Beogradu, dok bi revanš bio odigran u Češkoj 3. avgusta. Ukoliko prođu drugo kolo kvalifikacija, fudbaleri Sarajevskog željezničara igrali bi protiv portugalske Brage, dok bi sastav Širokog Brijega odmerio snage sa kiparskim Apolonom. Revanš mečevi drugog kola na rasporedu su sljedeće sedmice. Odbojkašice Srbije doživjeli su prvi poraz u Grand Prix ligi. Srbija je u okviru prvog kola drugog vikenda u Japanu izgubila od Brazila sa 3-0 po setovima 26-24, 25-17 i 25-22. Igračica ekipe Srbije Brankica Mihajlović.
One su dosta bolje odigrane u što je to bio slučaj Angara i znali smo da će to bude tako, ali i nismo igrali dobro, tako da su one zasluženo ovaj put i pobjedile, ali to ne vidim nikakav razlog da padamo na nekom psihičkom nivou, jer imamo i sutra i Japan i Tajland, još uvijek ima šanse naravno da se i kvalifikujemo na završni turnir, a to je krajnji cilj.
Tim Srbije sada je drugi na tabeli sa 9 bodova, dok su 2 boda više osvojile Amerikanke. Naredna utakmica odbojkašice Srbije očekuje sutra, kada će se sastati sa domaćinom turnira Japanom, dok će u nedjelju igrati protiv selekcije Tajlanda. Narednog vikenda ekipa Srbije nastupit će na turniru u Hong Kongu, a 6 najboljih ekipa nakon 9 kola plasirat će se na završni turnir.
Danas u Srpskoj ugodno toplo vrijeme, sutra promjenljivo sa sunčanim intervalima, na jugu bura. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
Sredinom dana je bilo pretežno sunčano i prijetno toplo vrijeme. U 14 časova najtopliji Trebinje 34, Vileća 33 stepena, 28 Prijedor, Višegrad, Rudo 27, Bijeljina, Srbac, Banja Luka, Ribnik, Nevesinje 26, Šipovo kao i Krupa na Uni i Novi Grad, Doboj 25, Mrkonjigrad, Čajinče, Istočno Sarajevo 24, Trinić, Srebrenica 23, Sokolac 22, Čemerno, Mrakovica 21 i Han Pjesak 19 stepeni. Tokom dana slično vrijeme, ugodno toplo, sunčano, sutra slično, jutro pretežno vedro i sveže, u višim predjelima hladno. Tokom dana ugodno toplo, s dosta sunca i promjenljivo oblačnost. Na jugu pretežno sunčano i toplije, ali od sredine dana počeće da jača bura, tako da će popodne i uveče u Hercegovini biti vetrovito uz umjerenu, povremeno i veoma jaku buru. Maksimalna temperatura sutra ponovo od 25 do 30, na jugu do 34, u višim predjelima oko 22.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Čubrilović se sastao sa članovima komisije za referendum, očekuje odbacivanje optužnice tužilaštva BiH.
Premijerka Cvijanović u posjeti Sjedinjenim Američkim Državama.
Izetbegović poručio Hrvatima da im saradnja sa Srbima ne može donijeti ništa dobro. Hrvati odgovaraju. Izetbegovićeva politika dovela je BiH u najveću posljeratnu krizu.
Francuska proslavlja dan pada Bastilje, počasni gost Donald Trump.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Goran Predojević, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Ivana Franki, Radovan Mačeta.